Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jo vanha kansa tiesi, että joka menneitä muistaa sitä tikulla silmään. Suhde historian kirjoituksen on meillä siis jo vanhastaan monimutkainen. Eikä syyttä, sillä jo menneisyyden muistaminen on usein vaikeaa, saati sitten menneisyydestä kertomiseen tarvittavien sanojen löytäminen. Ystävämme Kristiina löysi aiheesta hyvän esimerkin Tampereella ilmestyvän Aamulehden sivuilta viime huhtikuussa. Juttu käsitteli sitä, että sotaveteraaneista alkaa pian olla enemmistö naisia. Ilmiötä selitettiin jutussa muun muassa näin. Sotatoimialueella palvelleet lotat olivat nuorempia kuin miesveteraanit. Vain lukijan hyvä tahto suo meille sen ymmärryksen, että aikoinaan rintamalla lotat olivat nuorempia kuin siellä sotineet miehet. Mutta oikeastihan otsikossa ei puhuta mitään sotilaista, vaan miesveteraaneista, joiden keski-ikä nykyään on jo yli 90 vuotta. Niinpä kirjaimellisesti luettuna lause kertoo yksiselitteisesti, että lotat olivat sodan aikaan alle 90-vuotiaita. Mutta toisaalta sekin pitää paikkansa, joten mitäpä tässä urputtamaan? Pyhäinpäivä on yksi suosituimpia kirkkopyhiämme, joten Isä meidän -rukousta luetaan puoliääneen kirkoissa näinä aikoina taajaan. Tämä katolisessa latinankielisessä perinteessä Pater Nosterina tunnettu rukous löytyy Uudesta testamentista kahdesta kohdasta. Se on osa Matteuksen evankeliumin vuorisaarnaa, ja toisaalla Luukas kertoo, että Jeesus opetti sen opetuslapsilleen sen jälkeen, kun nämä olivat pyytäneet Jeesusta opettamaan heille, miten rukoilla. Isä meidän -rukous on siis ikivanhaa perua, ja sen sanamuodot ovat muuttuneet aina, kun Raamattua on käännetty uudelleen. Kiinnostavaa Isä meidän -rukouksen alkuperäisessä, muinaiskreikan kielisessä muodossa on yksi sana, joka ei esiinny missään muualla Raamatussa eikä muissakaan vanhalla kreikalla kirjoitetussa teksteissä. Tuo sana on epiousios. Jännittäväksi asian tekee se, että pyhä Hieronymus, mies joka käänsi Raamatun hebreasta ja kreikasta latinan kielelle 300-luvun lopulla, käänsi sanan epiousios kahdella eri tavalla. Matteuksen evankeliumissa hän käänsi sen uudissanalla supersubstantial, eli yliluonnollinen, transcendentaalinen tai olennainen, ja Luukkaan evankeliumissa sanalla jokapäiväinen. Alkuperäisen sanan etymologia antaa mahdollisuuden kumpaankin merkitykseen, joten yksimielisyyttä sanan olemuksesta ei ole vieläkään. Jokapäiväisen leivän rukoileminen sopii pyhänpäivän tienoille hyvin, koska ennen kristinuskoa näinä päivinä vietettiin vanhan maatalousyhteiskunnan sadonkorjuun ja vuodenvaihtumisen juhlaa kekriä. Kekrin aikaan kesän sato oli tallessa, joten siitä saatettiin nauttia, voitiin vihdoinkin syödä ja juoda kunnolla. Mutta miten niin leipää? Miksei jokapäiväinen puuromme, perunamme tai kyljyksemme? Professori emeritus Bo Lönnqvist on tutkinut suomalaista leipäkulttuuria. Kysytään häneltä. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, sanotaan Isä meidän -rukouksessa. Miksi leipä? Eikös ravintosuosituksiin kuulu nykyään vain muutama viipale leipää päivässä, ja pääosa ruuasta on perunaa, riisiä tai pastaa, runsaasti tuoreita kasviksia ja noin viidennes sopivaa valkuaisainetta, professori emeritus Bo Lönnqvist?
Tämähän on hyvin myöhäistä, tämä mitä toimittajat luetteloi. Leipä on ollut niin pitkälle kuin tunnemme se kaikkein tärkein ravinto, ja leipiähän on monenlaisia, ja leivässä on myös valtaa, että leipään liittyy monenlaisia rituaaleja ja uskontoa, että siinä mielessä tämä Raamatun lause on hyvin osuva, koska kaikki tämä muu ravinto ei ole olemassa ilman viljaa ja ilman leipää, ainakaan tässä meidän maailmassamme. viljakulttuurit hän sijoittuvat kyllä näin historiallisesti kaksoisvirtaan maahan ja sitten vähän Aasiaa, Egypti. Ja sieltä nämä meidän perinteetkin ovat peräisin, kuten itse viljalajitkin. Vanhassa Egyptissä hän, tämä vilja jumala Osiris ja hänen vaimonsa Isis olivat hyvin tärkeitä, ja jotta saton onnistuisi, niin tehtiin Osiriksesta pieni veistos, joka asetettiin lautalle siihen Niiliin ja sen päälle vielä täkänä. Et hyvin paljon leipään liittyy tällaista, että halutaan jatkuvuutta siihen valtaan, mikä leivässä on. Lapsille opetettiin vielä 100 vuotta sitten, että viimeinen leivänpala, se on mahtipala. Sitä ei saanut heittää pois eikä kudottaa lattialle, silloin piti pyytää jumalalta anteeksi.
Millaista leipä oli tuolla Palestiinassa? Oliko se samanlaista kuin nämä meidän leipä?
No aika lailla. Vehnä oli kaikkein hienoin ja kallein. Sehän on valkoinen leipä. Arvellaan, että noin ajanlaskumme alussa ruis on levinnyt sitten tänne Pohjoismaihin, ensin Tanskaan. Tässähän on se asia, että ruis vaatii hapattamista ja sitten vielä uunia, mutta nämä kevyemmät leivät, vehnäleivät, ohraleivät, niitä voi paistaa avotulella, arinalla. Ja tässä kulkee semmoinen selvä ero myös läpi Suomen, että itäinen leipä, ohraleipä on pehmeä ja tämä kova ruisleipä, joka vaati uunin, on lännestä. Se kuvastui myös auratyypeistä, että idässä on hankoaura, joka oli kaskiviljelyä varten, ja lännessä sitten kehäaura. Ja sitten uunit, idästä on tullut tämä neliskulmainen uuninpohja ja lännestä tämä pyöreä uuninpohja. Voidaan määritellä myös sillä tavoin, että Länsi-Suomi on talonpoikais-Suomi ja Itä-Suomi on metsä-Suomi. Ja tässä talonpoikais-Suomessa, kuten Ruotsissakin jo ennen keskiaikaa, niin tämä paksu uunissa paistettu ruisleipä oli se tavallisin, ja Metsä-Suomessa taas rieska, eli tämmöinen ohut, happamaton ohraleipä. Suomihan ei ole viljamaa alun perin, että täällähän viljellään nytkin ikään kuin normaali rajan pohjoispuolella. Meidän leipäviljammehän ei kypsy syksyllä, vaan tarvitaan semmoista ihmeellistä laitosta vielä kuin riihtä. Riihessä pitää kuivata ja nykyisin kuivurissa, mikä tekee koko meidän maanviljelyksestämme hyvin kalliin. Saamelaisilla hän ei ole ollut mitään leipää, vaan leivän ikään kuin tilalla oli kuivunut kala ja kuivunut poronliha. Riihe on ollut meillä hyvin keskeinen rakennus kylässä, mutta se oli etäällä, koska siellä oli tämä viljavarasto, että jos kylä paloi, niin riihen piti säilyä. Ja riihessä siinä elämä ja kuolemahan liittyvät yhteen, koska riihi oli myös maaginen rakennus. Siellä säilyttiin myös vainajat ennen peijaisia.
Eli hautajaisia.
Niin.
Leipää ei siis kohotettu hiivalla, professori emeritus Bo Lundqvist.
Ei, hiiva on myöhäinen ja vieläkin on leipomoitto, jossa leivotaan ruisleipää, jossa 3-4 sukupolvessa periytyy tämän niin sanottu leivän juuri. Kun taas nämä valkoiset leivät, kuten ohra ja vehnä, niin nehän kypsyvät nopeasti, kun ne paistetaan avotulella tai sitten pannussa. Sehän on vanha yleinen tapa Välimeren maissa ja Euroopassa. Niin kun lättyjä paistetaan, niin paistetaan leivät. Ja öylättikin on vehnäleipä, joka tulee kristinuskon myötä 1100-1200-luvulla tänne, ja sekin levitti tämän paistinpannun. Savossa sanottiin vielä myöhemmin, että voi pyhän Pirkki, tämän pannurieska, joka osoitti juuri, että luostarit ovat tämän leivän levittäneet. Alun perin hiiva oli oluenpanon yhteydessä syntynyt kohoke, ja eihän se meillä yleistyy kuin vasta 1800-luvulla ammattileipurehtien toimesta ja nimenomaan makean leivän yhteydessä.
Eikö 1800-luvulla vasta tullut sitten tämä perunakin laajemmin Suomessa mukaan?
Joo, perunahan pelasti kyllä huomattavan osan Euroopan väestöstä, kun jatkuvasti oli näitä nälkävuosia, läpi vuosisatojen, kun leipä ei riittänyt. Meillä säilynyt hapan ruisleipä, se on aikamoinen historiallinen leipä. Siksi, että se säilyttää tällaista menetelmää, joka vaatii ammattitaitoa, ja eihän ruisleipää ole helppoa tehdä joka talossa, mutta paistinpannussa hän voi paistaa vaaleita leipää tai avotulella tai nuotiolla tai jopa kaskiviljelyalueella tuhkaankin paistettiin, kun se oli kuuma. Happamattomalla leivällä on hyvin monta nimeä, mikä osoittaa sen merkitystä. On hiilikka, joka on nostamaton hiilillä paistettu. Pohjois-Pohjanmaalla on haparieska, joka on paksu. Se on hapatettu ruisjuureen, mutta kuitenkin ohran sekainen. Sitten on kakku. Se on pehmeä happamaton ruis, tulen loistiessa kypsytetty. Sitten on kaltiainen, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, tulen paisteessa tai hiilillä nostamaton hätäleipä. Oli sitten sen vastine paasikainen, pehmeä happamaton juhlaleipä. Kusta kakku leivotaan, siinä toista tarvitaan, sanotaan myös, mikä tarkoittaa kuvannollisesti, että kaksi kumppania yhdessä voivat toimia. Se perustuu siihen, että tämä läntinen leipä, siinä ei aina ollut reikää keskellä, vaan reikä oli yläreunassa ja kun se ripustettiin kuivumaan, niin tarvittiin kaksi kakkua ja sitten naru niiden välillä ja pieni palikka, jota kakku tarvitsi aina toisen. Nimittäin ruisleipähän kuivattiin orrella tai leipähäkissä. Tämä on hyvin yleinen Euroopassa. Every cake has its make, sanotaan Englannissa ja Hollannissa, Tanskassa sama sananpaasi on olemassa, mutta se on... Nykyisin käytetään hyvin paljon myös kuvannollisesti korruptioita ja muuta ajatellen. Eli leipä on jatkuvasti ollut ajatuksissa. Leipä on aina ajateltu ja viitattu siihen.
Leipää siis tehtiin yhtä lajia per talo tai kylä, professori emeritus Bo Lundqvist.
No yleensä kyllä. Leipää ei ollut sillä lailla, kuten me nykyisin näemme, että on monta kymmentä, monta sata eri sorttia. Ja siis ruisleipä, kun se säilyi hyvin, niin sitä leivottiin pari kertaa vuodessa. Oli suuri leipominen. Sitten se pantiin viljalaariin tai ripustettiin orrelle. Pehmeän leivän, ohraleivän alueella, niin paistettiin leipää joka viikko. Sitten tässä leivässä on myös nähtävissä tämä sosiaalinen ero, että se mikä on Suomessa vaikuttanut hyvin paljon leipäkulttuurin ikään kuin vakiintumiseen ovat keskiajalla luostarit ja kuninkaan kartanot ja nämä linnaläänit. Hämeenlinnassa hän on vielä säilynyt tämä pakaritupa. Niissä hän leivottiin sitten niin, että vouti sai vehnää leipää, sitten sotamiehet ruisleipää ja työväki sitten sekoitettua leipää, jossa oli ruista, ohraa ja kauraa. Näissä hän tehtiin sitten myös puuro. Et puurohan on leivän jatke, voidaan sanoa. Ja meillähän tämä sana leipä on muinais skandinavilainen leiv, joka tarkoittaa juuri happamatonta leipää. Mutta sitten tämä ruotsinkielen bröd, saksan brot, se tarkoittaa taas tästä ruisleipää, joka on uunissa paistettu ja sitten kuivattu. Että nimityksissäkin näkyy tämä vanha kulttuuriero. Vilja on ollut niukasti, että Suomellekin karjataloushan on luontevampi kuin viljaviljely. Ei ollut niin paljon mistä leipua, varsinkaan kun nämä hätävuodet olivat jatkuva prosessi. Että niitähän ei ollut yksinomaan 1866-67, niin kuin me tunnemme, vaan niitä oli läpi vuosisatojen. Sen sijaan kaskiviljelyalueellahan, kun kylvettiin siihen kaskeen, kaski, halme, huhta, palo ja aho, nämä eri kasket niin antoivat hyvin runsaan sadon, kun kylvettiin siihen tuhkaa, mutta sitä kaskea ei käytetty pitemmän ajan kuin 20 vuotta. Mutta se oli runsas sato, mikä kaski antoi. Ja 1800-luvulla, kun metsäteollisuus alkoi vaatia näitä metsiä, niin silloin kaskikansa joutui hyvin hankalaan tilanteeseen ja silloin ruisleivästä jouduttiin siirtymään ohraan ja sitten lopulta pettuun.
Pettu aina kummittelee näissä nälkävuosijutuissa. Oliko se pelkästään nälkävuosien ilmiö vai oliko se yksi leipä muiden joukossa, professori emeritus Bo Lundqvist?
Se on aikaisemmin ollut yksi leipä muiden joukossa ja se on ollut hyvin tunnettu kyllä muuallakin kuin Suomessa. Viikinkiajalta on jo Ruotsissa löytyjä siitä. Se on ollut eläinlainen vaihtoehto. Petun valmistus on aikamoinen prosessi, kun ennen juhannusta on kaadettava ne männyt ja valittiin sellaisia, jotka kasvoivat lähellä kosteita paikkaa, koska niissä oli hyvä kaarna. Mutta kaarnan allahan on sitten tämä varsinainen petäjäliina, joka on tämmöinen ohut kaarna, joka sitten kuivatettiin uunissa ja sitten tehtiin siitä suurinoita huhmareissa, jossa oli semmoinen petkel, jolla se sitten murennettiin se pettu. Ja siitä tuli semmoinen hyvin kaunis ruskea punainen jauho tavallaan, joka sitten käsikivillä jauhettiin pienemmäksi ja sitten vielä morttelissa. Ja jos oli ruista vielä, niin siitä tehtiin hapanleipä. Sitten jos oli vähemmän viljaa, vähän ohraa, niin tehtiin petäjärieska, joka oli happamaton leipä. Ja sitten jos ei ollut mitään muuta kuin pettua, niin silloin se pantiin vain veteen ja suolaa siihen. Ja silloin se piti kypsyttää tuohisessa uunissa. Ja silloin siitä vuoti semmoista pahaa makuista, pahaa hajusta vettä. Ja sanottiin, että leipä kusi alleen. Ja sitä ei voinut syödä kauan, koska ihminenkin itse, hänen munuaiset menivät piloille ja sitten hän myös haisi, että kyläkaupassa tiedettiin, ketkä olivat niin vähävaraisia, että söivät pettuleipää.
Huhhuh.
Sitten jos oli talonpoikaisalueella vilja vähissä, jos oli nälkävuosi, niin silloin jouduttiin välillä leikkaamaan siitä ei-kypsystä viljasta vielä jo vähän pellolta ja tehdä siitä leipää. Ja semmoinen hätä riihessä puidut jyvät ennen varsinaista puintiaikaa ja nämä leivät kutsuttiin nälkiäisiksi.
Mm.
Että nälkä on siinä leipäsanan vieressä kulkeva ilmiö. Niin kuin tänä päivänäkin näemme ihmiset, joilla ei ole leipää.
He ovat leipäjonossa.
Mm.
Kaikki hommahan ei ennen vanhan ollut siinä talon nurkilla, vaan oltiin metsätöissä, oltiin metsällä viikkokausia. Millä siellä elettiin? Oliko siellä sitten leipää mukana, reppu täynnä, professori emeritus Bo Lundquist?
Leipä oli tärkein ja leivottiinkin ennen näitä matkoja niin, että sehän koski myös venematkoja, kauppamatkoja Ruotsiin tai kauemmas. Hylkeenpyyntiin tehtiin oikein iso semmoinen erikoinen leipä, joka oli sitten mukana veneessä. Sitten Kaskimailla oli leipää, Tervanpolton mailla oli leipää Pohjanmaalla, Savossa, Vienassa.
Kekri, sadonkorjujuhla.
Niin.
Jolloin oli kaikkea tarjolla. Vanhojen kuvausten mukaan se on ollut välillä jopa semmoista hillitöntäkin aikaa. Syödään mielin määrin. Miksi tämmöistä syöminkiä harrastettiin eikä nautittu kohtuudella ruokia ja säästetty?
No Kekri, sehän on Lönnrotin ensimmäisenä mainittu. Kekriä hän kuvaa tällaiseksi karjan ja viljan haltijaksi. Ja kun tämä sato on saatu ja aitat ovat täynnä, niin tälle Kekrille piti uhrata. Ja se vietettiin marraskuun alussa, siis mitä me nyt kutsumme pyhäinmiesten päiväksi. Kirkkohan omi sen sitten. Ja silloin oli syömingit ja juomingit. Se oli syysjuhla kerta kaikkiaan. Ei joulua ennen niin suurena juhlana pidetty kuin Kekriä. Viinaa joivat ukot ja turisivat päissään, sanottiin Puolangassa, Kajaanissa. Ja toisaalta sitten, kun oli juhlittu, niin sanottiin, että ei aina Kekriä kestä. Oli siinä ehkä myös tällainen vanhempi vainajan muistojuhla.
Mutta muuten sellainen pieni nälän tunne oli kuitenkin ihmisillä aika usein.
Kyllä, ja me tunnemme sen läpi vuosisatojen. Tämä nälkä kuvastuu esimerkiksi kansan saduista. Hyvin monet saduthan liittyvät juuri leipään. Tuhkimo, punahilkka, tyttö, joka polki leipää, poika, joka söi kilpaa jättiläisen kanssa. Vielä 1700-luvulla arveltiin, että Ranskan väestöstä 2/3 oli jatkuvasti liikkeellä nälänhädässä kerjuumatkoilla siis. Ja hyvin paljon unet ja unelmat liittyvät juuri leipään. Hallusinaatiotkin, niissä oli tämä leipä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Urheilulegenda Paavo Nurmi pystyi aikoinaan vaikka mihin. Mutta yllätyksellisiin ja monenlaisiin suorituksiin taipuvat ilmeisesti myös häntä esittävät patsaat. Kuulijamme Olli ihmettelee Iltalehden huhtikuista juttua, jossa kerrotaan Ruotsiin päätyneestä Paavo Nurmen pienpatsaasta näin. Paavo Nurmen patsas ei ole koskaan palautunut Suomeen. Todennäköisesti se palvelee jonkun eläkkeelle jääneen Vaasa-museon työntekijän kirjapainona. Onko Paavo Nurmen patsasta todella kirjapainoksi, siis sellaiseksi laitokseksi, jossa painetaan kirjoja? Mielikuva vaikuttaa aika uskomattomalta. Kuinka patsas painaa kirjoja? Toimittaja on luultavasti tarkoittanut kirjapainolla paperipainoa, eli esinettä, jota pidetään papereiden painona. Mutta liekö tällä huomautuksella mitään painoarvoa aikana, jolloin jo pitkään on puhuttu paperittomista toimistoista ja papereiden vähentämisestä? Joka tapauksessa Aristoteleen kantapää vaatii lehdistöltä tarkkuutta, sillä jos sananvalinnassa painaa villaisella, saattavat äkäiset lukijat painella päälle.
Urheilu on kovaa työtä. Siksi se joskus menee sekaisin muiden kovien töiden kanssa. Ystävämme Tuula löysi tästä malliesimerkin syyskuun alussa Helsingin Sanomien urheilusivuilta. Siellä puntaroitiin Suomen urheilijoiden menestystä yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelussa seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Urakoitsijat voivat kääntää tiukan maaottelun omalla panoksellaan. Tuula pohtii. Mistähän kisoista tässä oikein on kysymys? Tuulan kysymys on aiheellinen. Urakoitsijahan, kun tietenkin on rakennusalan urakoita tekevä henkilö tai yritys. Miten rakennusalan toimijat voisivat vaikuttaa yleisurheilijoiden kisamenestykseen? Aristoteleen kantapään urheilufraasirikollisuuden kauhakuormain jyrähtää, että kyllä urheilija voi kisoissa urakoida, mutta ei se näistä ahkeroijista tai uurastajista urakoitsijoita tee. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi urheilijoiden tahdonvastaiseen ammatin vaihtoon ja määräämme hänet lähimmälle rakennustyömaalle suorittamaan nykyaikaisen kymmenottelun, eli pikajuoksemaan, pituushyppäämään, työntämään kuulaa, korkeushyppäämään, juoksemaan 400 metriä, aitajuoksemaan, heittämään kiekkoa, seiväshyppäämään, heittämään keihästä ja juoksemaan 1500 metriä, niin oppii, millaista on urakointi. Aristoteleen kantapää juhlii 10. ikävuottaan 10 ohjelmalla, joiden aiheen saavat kuulijat toivoa. Mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla ohjelman Aristoteleen kantapää ohjelmassa? Kuka olisi mielestäsi hyvä haastateltava ja mistä aiheesta? 10 vuoden aikana olemme käsitelleet lähes 500 aihetta, mutta olemme varmoja siitä, että lisääkin löytyy. Lähetä siis sähköpostia osoitteeseen aristoteles@yle.fi ja esitä ideasi. Ohjelmat toteutetaan ja lähetetään vuoden 2017 aikana.
Viikon sitaattivinkki.
Lokakuun aikana auringonnousu on myöhäistynyt lähes 1,5 tuntia ja lasku varhaistunut saman verran, joten marraskuun alussa valoisaa aikaa on 3 tuntia vähemmän kuin syyskuussa. Ei ihme, että Kotuksen, kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema kuukauden sanakaan ei ole valoisimmasta aihepiiristä. Lokakuun sana on saattokellot. Näin sanakirjan toimitus esittelee kuukauden sanaa. Lokakuun 12. päivänä kello 17 alkoivat Kallion kirkossa Helsingissä soida kirkonkellot. Kyseessä olivat saattokellot, joita soitetaan, kun vainaja siunauksen jälkeen kannetaan ulos kirkosta. Nyt ei kuitenkaan ollut kyse yksittäisistä hautajaisista, vaan päivittäisestä, noin 2 viikon tapahtumasta, jolla Kallion seurakunnan kirkkoherra halusi muistuttaa siitä, että Syyriassa ja erityisesti Aleppossa on käynnissä sotarikos ja loputtomat hautajaiset. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni suomalainen kirkko yhtyisi surukellojen soittoon. Tapahtuma sai suurta huomiota ympäri maailmaa, ja niinpä lokakuun 24. päivään, eli rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivään asti, saattokelloja soitettiin sadoissa seurakunnissa, Yhdysvaltoja, Australiaa ja Etelä-Afrikkaa myöten. Saatto- ja surukellojen ohella alettiin puhua Aleppon kelloista. Niinpä niin, kirkonkellot jatkavat, kun sanat loppuvat.